Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Koronavirusun yeke yağdayı hem resmi taydan hatavı alınmadık Türkmenistan'da maske rejimine gözükçülüğün puhtolundurulmağı velen. Polisi ve gözükçülük idarlarının işgərlerine maskesiz adımları cerime yazmak boyunca gündelik plan tavşırığı hem güçlendirildi. Sol bir vaxtı bunu verca etmeli deyişli gözükçülürün ve polisi işgərlerinin arasında bu talaba karşı ne gilelikler artyar. Adatlı'nın Levat vilayetinde akavarçılarının birinin mağlumatına göre bugünler Türkmenabad'da yürüte düzülen gözükçülük toporları Vilayetin administrativ merkezinin idarlarına duydansız reyt geçirip, işgärlerin maske giymek talabını berja edişini barlayarlar. Toporun düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa idarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulugda aýlanyp jemgyýetçilik idaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklary şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa idarasyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da Adatlyň habarçysy döwlet edarlarında, mekteplerde ve çağlar bağlarında ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 isteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat pary berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýt geçiren topar edarlarda ýazylan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dogry tölenmegine bir gözükçülük ýer diýip habarçymyz gurrun berdi. Ol, eýen bir näçe gündän bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ça adamın toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aralykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güçlendirdiler. Polisiýa işgärleri garaşylmadyk ýerlerde, Sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň aralarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýt geçirýän pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aralykda Marwa vilayetindeki maskasyz adamlary ele salmak boýunça çäherler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda kabarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil levapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözükçüleriň bu ýerlerde, sortanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözükçülük edýändiklerini aýtdy. Galy bertedi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine, polisiýadan we beýleki degişli gözükçülük edarlarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Adatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmenabadyň degişli gözükçülük edarlarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aralykda ýokardan berilendigi aýdylan bu plany berja etmegini talap edilýän gözükçüleriň arasynda bu wagtynda nägilelikleriniň hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözükçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara gatnaşyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgäri bilen söhbetdeşi bolan Türkmenabatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen edara işgärleriniň we mugullimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimeleşýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýanyklaryny ýanyklaryny Yaqinda küçüdäki maskasız bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini şol adamyň izine düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olar beýtme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi saldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň ensemetiň ansyklaryna garamazdan ýukurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Leva päkimliklerinden Seýledi Tewitiň degişli polisiýa we epidemiologiýa edarlarından kommentary alyp bolmady. Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eger de sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz watt karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçün Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 10-njy noýabrda Mary welaýatynyň Garagum etrawynda 14 ýaşajy döwlet dukanyna dowam edýän 17-mäçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Ýygnanlaryň häkimlik wekilleri bilen netije bermedik gysga duşuşundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öýdäkimleýin dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu onun nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Olu nobot dörödi, yöne uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip xabarçı xabar verdi. Onun maglumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu. Nobotu yığınanların anıq sanı mənimlər. Yöne oların xatarına 100 tövürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek üçün etraf həkimliğine tarap yörödülür. Emma həkimliğe 30 tövürü adam vardı. Qalınlar yolda qaldı deyip xabarçı aytdi. Türkmenistan'a tas 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçlikler devam ediyar. Yurdundurlu künceklerine devlet dükanlar hälişini azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyerler. Azatlyk radiosunun habarçıları hususi sevdada esası imi tönümlerinin bakatının devlet dukanları bilen dengeştirilerine cüda kımmatlığını habar veriyerler. Qarğumun etrap häkimliginin önüne yığınanan adamlar devlet dukanlarına devam ediyen un yetmezçiliğine nägilelik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgü talap ettiler. Yönü häkimliginin protestçiler bilen duşuşan işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine göre soňky gallor ogundan soň daýhanlara buğday berilenligini aýdyp ýygnananlara garşylyk bildirdi. Habarçy häkimlik wekilinin wezipesini anyklap bilmedi. Onun sözlerine göre protestde gatnaşan adamlaryň arasynda kärene ýere ýeti ýokdy. Biz bu ýere döwletden düşýän un paýymyzy sorap geldik, eýäm ýylgy turup barýar. Siz bolsa henize may aýynyň paýogyny berip bilendok diýip adamlar ýerli ýerden gygyrşyp başlady diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň her hojalygy maşgala adalarynyň sanyna göre döwlet bahasynyň un berilýär. 1 kilogram paýok unynyň döwlet bahasy 1 manat. Protestde ýygnananlar un üçünçülü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talap etdi. Yönü häkimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip xabar çaytdi. Onun mağlumatlarına göre şu günler marda 50 kilogram birinci sort unu bahası 500 manattan satılıyar. Hocalık haradlarına üvelen buğday unu'nun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyar. Xabarçı etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan Birek-birekten uun kar soruyan adamların köpölyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına adı karitlarının üpçünçülüğü ulan bağlı problemalar velayet payitahtında da yüze çıkıyar. Şeker, tuğuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma uçuyun adamlar ir bilen devlet dukanlarının önünde nobotu duruyar. Dören nobotlarda vaqtal vaqtal adamların arasına dava cencel yüze çıkıyar. 5. noyabrda Azatlyk radiosunun xabarçısı Mary şehrine bir devlet dukanının önüne çörek satın almak için 80 olay adamın nobot belirlendiğini, we dang bilen saat 5:30 töwereklerine adamların arasına dava cinjelin yüze çıkanlığını xabar verdi. Çörek adam başına birden çäkli mösbürde satıldı. Onun maglumatlaryna görä penşenbe günü ir bilen çörögün nobatyna garaşýan adamlar bilen bir nobat öň hatarlary iýelemäge synanşan adamların arasına ýakalaşyk boldy. Olar uruşup başladylar, soňra polisiýa ulagy gelip 4 adamy tutuk etdi diýip xabar çaýtdy. Bu wakanyň ýa-da habarçynyň maglumatyna görä nobata garaşýan aýarlaryň arasyna dawa turdy. Adamlaryň öz aralaryndaky dawa jenjel sagat 6-da dukan açylandan soň köçüşdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistandaky barha ýetileşýän ykdysady we ady krizisiniň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylat eklenç aladasynda öz ganyny satyp güzören aýlama mejbur bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy noýabrda Lewapdan habar berdi. Soňky hepdelerde Türkmenabatdaky welaýat hassahanasynyň we Farap Etrap keselhanasynyň gan merkezinde her gün onlar çadam üýşýär. Olar gany zerurlyk duýan adamlar üçin gan bermäge taýýar durýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde yüzlerçe raýat barlygdan geçip öz gan toporunyň maglumatlaryny öňünden berip goýýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu adamlar her 1 gram gan üçin döwletden 2 manat gany zerurlyk duýan raýatlardan ýa-da olaryň howsarlarından hem 2 manat alýarlar. Ganlaryny satýan adamlaryň tasy ählisi işsiz bolup, olar öz ganlaryny satyp maşgalasyna un, çörek, kartoşka ýaly esasy aňdyk önümlerini satyn alýarlar. Adamlar iş tapman, iyeri çörök satın alma, pul tapman, indi ganını satıp güzeran eklemeye mecbur bolýarlar deyip habarçı belledi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynyň ahirinde döwlet serhetleriniň ýapylyp, gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususanda aýdyk üpçünçiliginiň ýagdaýy hassa ýitleşdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlarynda adyk yetmezçiligi, olaryň öňündäki nowatlar, adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýygyderli gymmatlama barada dowamly habar berýärler. Özüni erkin aga diýip tanyşdyran Farapli işsiz raýat habarçymyza beren maglumatynda ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşma bilen eklenç güzeran aladasynda öz ganyny satyp soňky aýlarda 3000 manat gadanandygyny aýtdy. 250 gramdan 3 gedek gan tavşyrdym. Her gedek 1000 manat töwereg pul gazandym. Bu pula maşgalama zerur bolan ady karetlerini satyn aldym diýip erkin aga habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol ganyny satmak isleýän dalaşgärleriň köpdigi sebäpli onu bermeň üstünde dawa jenjelleriň hem bolýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat we Farap Etrap hassahanalarından hem de olaryň gan bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ykdysady we adyk krizisiniň barha ýetileşmeginiň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylatyň eklenç güzeran aladasynda dürli usullary oýlap tapýandygy, şeýlede zirdiwilleri döwrýändigi, dilekçilik edýändigi we käbir aýal gyýlaryň mätäşlikden tenlerini satmaga mejbur bolýandygy barada Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şeýlede ýetginjek ýaşyna ýetmedik çağlaryň hem maşallaryna maddi goldaw bermek üçin bazarlarda we ekin meýdanlarynda dähmet çekýändigi mälim bolupdy. Yaş çağlar sövda merkezlerinin durolgolarında bir kımanada uloğların tekerlerini aynalarını yuup beriyerler. Ova yerlerinde çağlar adamların mal yataklarını arasalap, ekin meydanlarında işlap kadan çediyerler deyip Lewap welaýatyndan habarçymyz iýul aýynda beren maglumatında aýdypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlaryň bir karar döwletiň baltyarlyk döwründe ýaşaýandygy barada ýygyderli reportaj ajlary görkezýär. Ýöne eklenji üçin dürli usullary oýlap tapmaga mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmensanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Ermenistanyň Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sebiti boýunça söwüşleri bes etmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ylalaşygy gol goýulmagy Ermeni paýtagtynda tolunşyny döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. 10-njy noýabrda Irden ýylan edilen we Russiýanyň araçylyk etmegindäki bu ylalaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çakny Şykda söwüş meydanında uly üstünlük gazanandygy, şol sanda Sewitin paýtagty Stepanakerte gol goýulýandygy barada maglumatlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi. Dağlyk Garabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmünde ikrar edilýär. Ýöne bu ýerde ilatyň aglawy bölegini emele getirýän etnik ermeniler Azerbaýjan dolandyryşyny reddedýärler. 1994-nji ýylda atyşyň bes edilmegi bilen tamamlanan söwüşde Azerbaýjanyň goşunlary Sewitden çykarylandan bäri bu ýerdäki ermeniler Ermenistanyň goldugy bilen öz işlerini dolandyrýarlar. Russiýa, Fransa we Birleşen Ştatlaryň bilelikde ýol başçylyk etmeginde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary tarapyndan bu konflikti çözmek üçin edilen tagallalar 1992-nji ýyldan bäri hiç ýyly netije bermedi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garabağyň üstündäki uruşyň bes edilmegi baradaky ylalaşygy ýerli wagt bilen giýje saat 1-de gol çekendigini ilkinji bolup ýylan etdi. Soňra Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev ylalaşygy tasdiklediler. Paşinyan Russiýanyň paraýhatçylygy goraýjy güýçleriniň uzak möhletleýin ýerleşdirilmegini öz içine alýan ylalaşygyň häzirki ýagdaý üçin iň oňat çözgütdigini aýtdy. Men özüm we hemmämiz üçin gaty kyn karara geldim. Men bu karary harwy ýagdaýy çuňur seljermegin we muny iň gow bilýän adamlaryň baha bermegin netijesinde kabul ettim deyip Paşinyan Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda aýtdy. Paşinyanyň bu çykyşyndan soň Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Şuşan Stepanyan Dağlyk Garabağda we onuň töweregünde harwy hereketleriň düýbünden bes edilendigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu ylalaşygyň Dağlyk Garabağ töweregindäki krizisi adalatly esasda we Ermenistan hemde Azerbaýjan halkynyň bähwitlerine laýyklykda uzak möhletleýin we dolu çözmek üçin zerur şertleri döretjekdigine inanýandygyny mälim etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevin pikirine görä bu ylalaşyk Ermenistanyň kapitulasiýasyny ýagny boyun egendigini aňladýar. Demir el onu bu resmi nama gol çekmäge mejbur etdi diýip Aliyev Paşinyana salgylanyp aýtdy. Dağlyk Garabağyň de facto etnik ermeni lideri Arayik Harutunyan Paşinyan bilen häzirki agyr ýagdaýy göz öňünde tutup separatist anklawyny düýbünden ýitirmekden gaça durmak üçin söwüşi bes etmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Ylalaşyga görä Azerbaýjan Dağlyk Garabağdaky territoriýany we konflikt döwründe ele salynan töwereklerdäki territoriýany öz elinde saklar. Şeýlede ylalaşyk ermeni güýçlerini Dağlyk Garabağyň serhetleriniň daşynda ýerleşýän käbir territoriýalary, şol sanda Günnor Agdam etrawyny we Günwatar Kalbaçar sewitini tawşyrmaga çağıryar. Ermeniler Dağlyk Garabağy Ermenistan bilen birleşdirýän möhüm ýolun yerleşýän ýeri bolan Laçyn regionundan hem mahrum bolarlar. Ylalaşyk Laçyn koridory diýilip adlandyrylýan sewitde 5 kilometr giňişlikdäki meýdanyň açyk bolmagyna we onuň 2000 töweregi rus paraýhatçylygy goraýjy güýçler tarapyndan gorulmagyna hem çağırış edýär. Ýerwanyň 10-njy noýabrda Irden eden bildirişine dessine reaksiýa bildirildi. Ylalaşyga gaharly bir näçe müň demonstrant hökümet binalaryna hüjüm etdi we oppozisiýa Paşinyany işinden çekilmäge çağırdy.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olumrady. Demirgazyk Uganistanyň Faryab welaýatynyň Almar etrabynda jeňçiler janyndan geçen bombaly hüjümi amala aşyrdy. Şonda awgan güýçleri ýetki çekdi. Ulag bomba hüjüminde halkyň mal emlegine ziyan ýetdi. Hamuy kysymly bomba ýükli harbi tanky hüjümçileriň Almar etrabynyň polisiýa idarasynyň binasynyň öňünde partladandygyny Faryab polisiýasynyň medpugat wekili Abdulkerim Yuruş aytti. Sonra elleri yaraqlı fitneçilerin polisiya idarasına hücuma başlandığını Yuruş məlum etti. Çaknaşıkta iki tarafa da zefer yetti. Bizem yetki çektik. Karşıdaşlardanın ölün ve yaralılar bar deyip Yuruş bildirdi.
Komandan yamni ulu soli almor mu enfijar dodan badan tar.
Qoğuşan mağlumata göre ulaq bomba partlamasından sonra 4 tane yaralı hücumçiler polisiya idarasının binasına giriyar. Atışığı devam ettiriyar. Ulaq bomba hücumunda 4 tane polisiya qulluqçularının helak bolandığını yerli genişin deputati Muhammed Nadir Saidi beyan etti. 7 eskerlerin yaralanandığını deputat belledi. Yaralıların arasında Almar etrafının polisiyasının başlığı hem bar. Hücumçiler bilen Faryab polisiýasynyň arasynda atışyk dowam edýär. Meýmeneden Almar etrabyna kömekçi güç ugradyldy diýip deputat nygtady.
Bu kişi sarbazdan şehit bolýan
Faryab welaýatynyň Almar etrabı hem Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhat ýakalarda jeňçiler hereket edýärler diýip welaýat häkimi Nakybulla Paýyk aýdýar. Deputatyň aýdyşyça serhat ýakalar jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Serhat yakalarda devletin hakimiyeti yok. Hükümet güçleri serhat yakalara barıp bilmeyer deyip deputat gurun verdi. Talibanların kamera oturdulan durun tülsümünden peydalanyandığı barada mağlumat var. Cengçilerin komşu yurtları ediyen neşe kaçakçılığında hem durun ulanyandığı haber veriliyor. Deputat Muhammed Nadir Saidi'nin aydışına karanda Faryab velayetinde uruşlarda hem cengçiler durundan peydalandı. Serhat yakalarda jeňçiler durun tülsümünden ulanýarlar. Uzaktan remut arkaly kontrol edilýän uçaklary ulanmakda daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaraglylara täälim berýär diýip deputat aýdýar. Jeňçiler halkdan uşurda katdy pul toplap alýar. Jeňçiler bir kanun neşe dolanşygynyň peýdalanýar diýip yerli ilat aýdýar. Jeňçilerin Faryabda halky talamagyny dowam etdirýändigini deputat Muhammed Nadir Saidi duýurdy. Jeňçilerin halky gynamalara duçar edýändigini deputat habar berdi. Jeňçiler şa ýollaryň orunda barlag nukatlaryny döretdi. Olar ýük ulaglaryny saklap pazalýarlar. Meýmene Anhoy şa ýoluna da jeňçiler ýeçilik edýär. Hökümet işgärleri gara ýol arkaly sapar edip bilmeýär. Hatta raýat ýollagçylary hem jeňçiler ýanaýar diýip bilermenler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.